ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალემბებით დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს პარლამენტში დღეს სამთავრობოს საათი გაიმართა. იულია ტიმოშენკოსთვის სხეულის დაზიანების მიყენების საქმეს გამოიძიებენ. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მზად არის თუ რუსეთის ხელისუფლება დაყოფნას გამოთქვამს საქართველოს დაუბრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლი და ჯარი გაიყვანოს ამ რეგიონიდან გადადგეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაზრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. საქართველოს პარლამენტში დღეს სამთავრობოს საათი გაიმართა. ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის დეპუტატთა შეკითხვებზე უნდა ეპასუხათ განათლების, შინაგან საქმეთა, კულტურის და მეცნიერების და სასჯელ აღსრულების და იურიდიული დახმარების მინისტრებს. მათთვის წერილობით დასმული 26 შეკითხვიდან უმეტესი პასუხგაუცემელი დარჩა. ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში დაზრულებით ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტით განცხადებით, თუ რუსეთის ხელისუფლება მზად არის საქართველოს დაუბრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლი და ჯარი გაიყვანოს ამ რეგიონიდან, თვით სააკაშვილი დღესვე გაემგზავრებოდა და ხელს მოაწერდა შესაბამის ხელშეკრულებას. მზად ვარ ხელი მოაწერო ხელშეკრულებას, რომ ვცვლი ჩემი და ჩემი მთავრობის ხელისუფლებიდან წასვლას საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნებაზე, თქვა სააკაშვილმა ხუთშაბათს რუსთავში ვიზიტისას. ამით ის გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ინტერვიუს, რომელშიც ის საქართველოსაც შეეხო. ქართველი ხალხი ჩვენთვის ახლობელი და ძვირფასია, განაცხადა მედვედევმა რუსულ ტელეარხებთან დღევანდელ საუბარში და კიდევ ერთხელ დაგმო ქართველი კოლეგა მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ცარიელი ადგილი და ნული უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განკარგულება გასცა, გამოიძიონ საპატიმროში მყოფი ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ციხის თანამშრომლების მიერ ცემის ფაქტი. პრეზიდენტმა დაავალა პროკურატურას დაიწყოს საქმის გამოძიება. ტიმოშენკო უკვე მეექვსე დღეა შიმშილობს. მისი ქალიშვილი ამბობს, რომ დედამისს დალურჯებული ადგილები აქვს მას შემდეგ, რაც ციხის მცველებმა ის გასულ კვირაში იძულებით წაიყვანეს საავადმყოფოში. დღეს რადიო თავისუფლებას, რადიოს, ჩვენს რადიოსთან დღევანდელ სატელეფონო საუბარში განაცხადა ამის შესახებ ტიმოშენკოს ქალიშვილმა. ამას მოხვა გამოხმაურება იუწყებიან, რომ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა. დღეს გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა გაუქმა უკრაინაში მომავალი თავისი ვიზიტი ტიმოშენკოს გამო. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი, რადგან მისთვის არ შეუფარდებია თავისუფლების აღკვეთა. გილანი დამნაშავეთ ცნეს სასამართლოსადმი უპატივცემულობაში ესბრალდება, მას დაუყენეს უარის გამო, რომელიც განაცხადა სასამართლოს მოთხოვნაზე მიემართა ზომებისთვის, რათა შვეიცარიაში განახლდეს პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის გასამართლება კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარგზავნილი ხვდება პაკისტანის ლიდერებს, რათა მათთან ამ ქვეყნის გავლით ავღანეთში განთავსებული საერთაშორისო ჯარის მომარაგების განახლების საკითხი განიხილონ. მარკ გროსმანის თანახმად, ის არ მოელის, რომ დაუყოვნებლივ მიიღწევა შეთანხმება, მაგრამ ახლა მიზანია იმაზე საუბრის დაწყება, თუ როგორ ვიმოძრაოთ წინ, განაცხადა მან. ისლამაბადმა თავისი ტერიტორიის გავლით მომარაგების გზა გადაკეტა ნოემბერში, როცა სასაზღვრო არეალში ავღანეთთან შეერთებული შტატების ავიაციამ 24 პაკისტანელი სამხედრო დახოცა. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, სულ ცოტა 16 ადამიანი შეიძლება ძლიერმა აფეთქებამ ქალაქ ჰამაში და ინციდენტის მიზეზი იყო მეამბოხეთა მოქმედება, არასწორი მოპყრობა ასაფეთქებელ მასალასთან. ავღანეთში ნატოს ჯარის მეთაურობით მოქმედი ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ხუთშაბათს ავღანეთის არმიის საგანგებო დანიშნულების რაზმის ფორმიანმა კაცმა მოკლა საერთაშორისო ჯარის სამხედრო, ცნობით თავდასხმელი საპასუხო ცეცხლით მოკლეს. უკრაინაში დღეს აღნიშნავენ ჩერნობილის ბირთვული კატასტროფის 26 წლისთავს. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ერთ-ერთ რეაქტორზე 1986 წლის 26 აპრილს მომხდარი ავარიის შედეგად რადიაცია გავრცელდა უკრაინასა და მეზობელ ბელორუსიაში, ისევე როგორც ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანაში. ჰაგაში განთავსებულმა საერთაშორისო სასამართლომ სიერა-ლეონეში სამხედრო დანაშაულებზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დააკისრა ლიბერიის ყოფილ პრეზიდენტ ჩარლზ ტეილორს. 64 წლის ტეილორი არის აფრიკის სახელმწიფოს პირველი მეთაური, რომელიც დამნაშავეც საერთაშორისო სასამართლომ. კაიროში სასამართლომ ბრალდება მოუხსნა ისლამის შეურაცხყოფის შესახებ რამდენიმე მსახიობს, მათ შორის ცნობილ კომიკოს ადელ იმამს, მაგრამ სხვა სასამართლომ რამდენიმე დღით ადრე იმავე ბრალდებით სამთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა 71 წლის მსახიობს, რომელსაც ზოგჯერ არაბული სამყაროს ჩარლი ჩაპლინს უწოდებენ. განაჩენი ადელ იმამს გამოუტანეს დიდი ხნის წინ ორ ფილმში ნათამაშები როლების გამო, ერთში ის ისლამის ფუნდამენტალისტ ანსახიერებს და დასცინის, მეორეში ახლო აღმოსავლეთის ავტოკრატ ლიდერებს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
ერთ-ერთი მოსმენელი ახლა მინდა გაგაცნოთ 60-ის შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, რა თემებზე გვექნება საუბარი. პირველი სიუჟეტი, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, სამთავრობო საათს შეეხება. დღეს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საათი.
ერაბიშვილმა პოლიციის პოლიტიზირების ბრალდება შემდეგი არგუმენტით უარყო.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ 87%-იანი ნდობა.
გესაუბრებით ასევე იმ თაობაზე, თუ რა ხდება ზესტაფონში, იქ ეკოლოგიური კატასტროფაა. ამის თაობაზე დღეს გაიმართა შეხვედრები.
აი რო გახედო, ხანდახან სახლებს შეხედა ყამში.
ერმასტომი მე რომ მაწუხე
ზახავე ჩო
სუნი არის სუნი საშინელი.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველო-ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმის გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარესთან. საერთაშორისო პოლიტიკური თემები უკრაინა, გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას, მასში ვისაუბრებთ ჩეხეთის დედაქალაქში მიმდინარე ღვინის გამოფენაზე. ჩეხ სომელიეს, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა და რომელიც თვლის, რომ სუმცირე ქართული წითელი ღვინო შესანიშნავია.
Určitě super víno, minimálně to červená.
პარლამენტში სამთავრობო საათზე დაბარებული 5 მინისტრიდან მხოლოდ 4 მივიდა. იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი იმის გამო, რომ თბილისში არ იმყოფება, დეპუტატების შეკითხვებს მომდევნო სამთავრობო საათზე უპასუხებს. რაც შეეხება დანარჩენ მინისტრებს, შინაგან საქმეთა, სასწავლო აღსრულების, განათლებისა და კულტურის მინისტრებმა დეპუტატების შეკითხვებზე პასუხების გაცემას დაახლოებით 4 საათი მოანდომეს, თუმცა ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით, ამგვარი ხანგრძლივი ურთიერთობის მიუხედავად პასუხ გაუუცემელი დარჩა საზოგადოებისთვის საინტერესო მნიშვნელოვანი ბევრი შეკითხვა. თიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ, ის ადევნებდა თვალყურს დღეს სამთავრობო საათს.
სამთავრობო საათზე ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობის წევრების მიერ დაბარებულმა მინისტრებმა პარლამენტის ტრიბუნა საკუთარი საქმიანობის რეკლამირებისა და უკეთ წარმოჩინებისათვის გამოიყენეს. მთავრობის წევრებისათვის წინასწარ წერილობით მიწოდებული 26 შეკითხვიდან უმეტესი პასუხგაუცემელი დარჩა, რის მიზეზადაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა შეკითხვის ავტორთა არაკომპეტენტურობა დაასახელა და თითქმის მთელი დრო სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე საუბარს დაუთმო.
არის რეალურად ძოლა თეთრის და შავ შორის, სიბნელეს და სინათლეს შორის, და არის ხალხი, რომელსაც უნდა, რომელიც უფრო კარგად ცხოვრობდა შევარნაძის დროს, როდესაც უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობდნენ 90% დაახლოებით, ხო, დიდარი ხალხი, შვილები, ან ვისაც ყავდა ნათესავები ამ უმაღლეს სასწავლებლებში, და სისტემა იყო ყველაზე კორუმპირებული ჩვენ ქვეყანაში.
მინისტრის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ განათლების დაფინანსება 60 მილიონიდან 600 მილიონამდე გაიზარდა. თუმცა პასუხად დიმიტრი შაშკინს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა შეახსენეს, რომ დიდად არ შეცვლილა განათლების სფეროს დაფინანსების პროცენტული შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან. დეპუტატებმა დიმიტრი შაშკინისგან ვერ მოისმინეს ჯეროვანი პასუხი ფინანსური დავალიანების გამო სტატუს შეჩერებული 10,000 სტუდენტის ბედთან და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების ცენტრალიზებულ მართველობასთან დაკავშირებით. მინისტრის მიერ შეკითხვების ჩაგდებამ ბევრი ოპოზიციონერი დეპუტატი, მათ შორის ფრაქციის თავმჯდომარე დიმიტრი ლორთქიფანიძე განარისხა.
ძალეთ რომ დაბალი კვალიფიკაციის შეკითხვები იყო, არა და 25 წუთი არ გეყოთ იმისთვის, რომ ამ შეკითხვებისთვის პასუხი გაგეცათ და ძალიან ბევრ მათგანზე საერთოდ გვერდი აგიარათ პასუხის გაცემის. იქნებ დაგვცეთ პასუხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. როდესაც თვითმმართველობის სტუდენტები ფაქტურად ახდენენ ზეწოლას განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მატარებელ სტუდენტებზე.
ოპოზიციონერ დეპუტატებს ყველაზე მეტი შეკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრთან ჰქონდათ. თუმცა ვანო მერაბიშვილმაც მისთვის გამოყოფილი დრო ძირითადად სამინისტროს წარმატებებზე საუბარს დაუთმო. მერაბიშვილმა პოლიციის პოლიტიზირების ბრალდება შემდეგი არგუმენტით უარყო.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს 87%-იანი ნდობა, რომ არსებობდეს თუნდაც მცირე ინფორმაცია განცდა, რომ პოლიცია არის პოლიტიზირებული, მაშინ მისი რეიტინგიდან ნდობა არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის დღეს გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ვანო მერაბიშვილმა წარმოადგინა სისტემიდან გაშვებული და დასჯილი პოლიციელების კორუფციაში მხილებული მოხელეების სტატისტიკა. ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში პოლიციისათვის შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევისას არ დაღუპულა არცერთი პოლიციელი და სამოქალაქო პირი. მინისტრმა ოპოზიციის წევრთა ნაწილის საქმიანობას დაუკავშირა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ნონგრატად გამოცხადება აფხაზეთში. თუმცა მინისტრმა უპასუხო დატოვა დეპუტატ ჯონდი ბაღათურიას შეკითხვა პრეზიდენტის დედის ბიზნეს პარტნიორის საეჭო საქმიანობის შესახებ.
რატო არ ეხებით პრეზიდენტის და მისი ოჯახის კორუფციულ საქმიანობას და ფრია საეჭო კომერციულ კავშირეს პრეზიდენტის ოჯახის, მისი დედის, მაგალითად ფრია საეჭო რეპუტაციის ფეთქულად გულენთან? უბრალოდ მითხარ, ისი თუ არის ეს ადამიანი, ვინ არის, მისი რეპუტაციას რამდენჯერმე არის დაპატიმრებული თურქეთის ხელისუფლების მიერ, მისი ბიოგრაფია მე მაქვს.
რაც შეეხება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს, ნიკა რურუამ დეპუტატებს განუცხადა, რომ თურქეთში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და მხარეებს შორის რამე სახის წერილობითი შეთანხმება არ გაფორმებულა.
კითხვაში არის ასეთი ოვერტონი, რომ რატომ არ გავაცანით ეს პროექტი საქართველოს პატრიარქს, საქართველოს პარლამენტს და ქართულ საზოგადოებას? მინდა თქვენ წინაშე საჯაროდ განვაცხადო, როდესაც ეს პროექტი არსებებს დასრულებული სახით, მას გაეცნობა საქართველოს პატრიარქი, საქართველოს პარლამენტი და ქართული საზოგადოება.
ნიკა რურუამ ოშკის სანაცვლოდ აზიზიეს მეჩეთის აღდგენა აშენების შესახებაც ილაპარაკა.
თუ სადმე ეს მცირე 30-იან წლებში კომუნისტების მიერ გადამწვარი სამლოცველო აღდგება, ეს მე პირადად პრობლემად არ მიმაჩნია, ვინაიდან ოშკის გადარჩენაში გადახდილი ფასი ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მცირე.
ყველაზე ბოლოს პარლამენტის წინაშე სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი წარსდგა. ხათუნა კალმახელიძეს დეპუტატებმა სისტემაში შექმნილი მძიმე ვითარების გამო სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულება და თანამდებობიდან გადადგომა ურჩიეს. თუმცა პასუხად კალმახელიძემ, რომლის უწყებაში საშუალოდ ყოველ ორ დღეში ერთი პატიმარი იღუპება, ოპონენტები არა კომპეტენტურობასა და სამინისტროს სპეციფიკის არცოდნაში დაადანაშაულა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ზესტაფონის ეკოლოგიურ პრობლემებზე გიამბობთ. საინიციატივო ჯგუფი გადავარჩინოთ ზესტაფონი ფეროშენადნობთა ქარხანაში გამწოვი ფილტრების დაყენებას ითხოვს. მათ მოთხოვნას ეხმაურება ეკოლოგიური სამართლის ცენტრიც. უკანასკნელი პერიოდია ქარხნიდან მავნე ნივთიერებების შემცველი დიდი რაოდენობით გვამლის გამოფრქვევა ხდება, რაც მათი თქმით საზიანოა, როგორც ზოგადად ბუნებისთვის, ასევე ჯანმრთელობისთვის. ისინი საუბრობენ იმ შემაშფოთებელ სტატისტიკურ მონაცემებზეც, რაც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სიმსივნური დაავადებების მზარდ რიცხვს ასახავს. 30 აპრილს დაგეგმილი მშვიდობიანი აქციის ფონზე ფეროშენადნობთა ქარხნის ხელმძღვანელობამ 26 აპრილს პირობა დადო, რომ უახლოეს დღეებში ქარხანაში ფილტრები დამონტაჟდება. სიუჟეტი დღეს ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადათ.
ეს იქნება მხოლოდ ამხოლოდ ხალხის პროტესტია. ბავშვები და მოსახლეობა გამოვიდეს, გადაიღებენ, მერე ჩამოვლიან თბილისიდან ჟურნალისტები და გაშუქთება და ნახავს თელე მსოფლიო, რომ აქ რაღაცა ხდება. მერე ადგებიან და მიხედავენ ამ საკითხს.
აი რო გახედო, ხანდახან სახლებს შეშეხედა ყამში.
ერნოსტომი მე რომ მათ
ეს ახავე ჩო
სუნი არის
სუნი
სუნი საშინელი განსაკუთრებით ღამე, ალბათ რაღაცა ზამთრ გამორთავენ, ალბათ ინფილტრებსა და გუდავენ ჩვენ.
გადავარჩინოთ ზესტაფონი, ასე ქვია საინიციატივო ჯგუფს, რომლის წარმომადგენლებიც ზესტაფონისა და მის გარშემო მდებარე სოფლების მოსახლეობას იმიზნით შეხვდნენ, რომ 30 აპრილს დაგეგმილი მშვიდობიანი აქციის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინათ. როგორც საინიციატივო ჯგუფში ამბობენ, აპრილის დასაწყისში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნიდან რამდენიმე ზალპური გაშვება განხორციელდა, რითაც სერიოზული ზიანი მიადგა გარემოს და მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. ზალპური გაშვება გარემოში მავნე ნივთიერებების ერთჯერადად დიდი ოდენობით გაფრქვევაო, გვიხსნიან ისინი. მათივე განმარტებით ქარხანაში არ ფუნქციონირებს აირსაწინააღმდეგო ფილტრები და დაგროვილი მავნე გამონაბოლქვი ხიად გაედინება ჰაერში. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, ქარხნის მთავარმა ინჟინერმა ვასილ გველესიანმა ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებით მაშინ განაცხადა, რომ მოჭერბებული გამონაბოლქვი გამწოვი მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლამ გამოიწვია. შოთა ფერაძე გადავარჩინოთ ზესტაფონის ერთ-ერთი წევრია. სწორედ მან გადაიღო ქარხნის გაზგამწმენდებიდან ამოფრქვეული დიდი ოდენობით მუქი კვამლი, რომელიც ქალაქსა და ახლომდებარე სოფლებს ბურუში ხვევს.
ქარხნის ტერიტორიაზე კი არა, ქალაქის თვითონ, სადაც ქალაქის ცენტრი ზესტაფონი, აი კონკრეტულად გამგეობა კორპუსები, სადაც არის, აი იქაც ერთმანეთს ვეღარ შეხედავთ, იმნაირი სიტუაცია იყო და მანქანები, განსაკუთრებით თეატრი, რომელიც იყო ან შავი, ხო, იყო ყვითელი.
საინიციატივო ჯგუფის გადავარჩინოთ ზესტაფონის წევრები ირწმუნებიან, რომ ქარხნის რიგითი თანამშრომლებისაგან გამოსული ინფორმაციის თანახმად, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ამჟამინდელმა მფლობელმა კომპანიამ, ჯორჯიან მარგანუმ ლიმიტედმა, ქარხანაში შეიტანა ეგრეთ წოდებული მაროკოს მადანი, რომელსაც არ გააჩნია სერტიფიკატი, არის ტყუის შემცველი და ჯანმრთელობისათვის საზიანო. გადავარჩინოთ ზესტაფონის წევრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი და ჯანსაღი ზესტაფონის ხელმძღვანელი მამუკა მახათაძე გვეუბნება, რომ ამ თემაზე ქარხნის თანამშრომლები ღიად საუბარს ერიდებიან.
პატარ-პატარა ჯგუფები გამოვლინდება თითქოს და რაღაცა პროტესტი უნდა ააგორონ, მაგრამ უცებ ახშობენ ამ სიტუაციებს, არეგულირებენ და აი მეწვის ხიზი არის თუ მაგათი პროტესტის საკითხიც. რაღაცათო ამაზე ყველა დუმს თუ მე რამე სამაღლა იტყვის, მისმემართ მე მიგდარეობს სხვანაირი ზეწოლები და ძალიან ხუთ დაინტერესებს ამით. აქ ხალხი ცხოვრობს, ბავშვები ცხოვრობენ.
26 აპრილს დილით საინიციატივო ჯგუფს ქარხნის მფლობელი კომპანიის ჯორჯიან მარგანუმ ლიმიტედის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ და შეხვედრას ხოვეს. როგორც მამუკა მახათაძე ამბობს, კომპანია მათ მისცა პირობა, რომ შეიძლება აირსაწინააღმდეგო ფილტრებს და მათ 10 მაისამდე დაამონტაჟებს. მეტიც, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია მოსალოდნელი აქციის შესახებ, ფეროშენადნობთა ქარხნის ხუმელები გაითიშა, გვეუბნება მამუკა მახათაძე.
ამ შეხვედრაზე უკვე გვანახეს თვითონ თავისი სამოქმედო გეგმები, შესაძლებლები დადეს უკვე ფილტრების შემოტანაზე და ჯერჯერობით რაღაც შედეგს ვახცევთ.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ამბობენ, ზესტაფონი უკვე წლებია ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად იქცა. ამ მიზეს უკავშირებენ ისინი მუნიციპალიტეტში გახშირებულ სიმსივნურ დაავადებებს და დასტურად სტატისტიკური მონაცემებიც მოყავთ. ყოველწლიურად მატულობს სიმსივნით დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით ფეროშენადნობთა ქარხნის ფუნქციონირებას, არ მოვითხოვთ მის დახურვას. ჩვენი მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ დამონტაჟდეს აირსაწინააღმდეგო ფილტრები, რომლებიც გამონაბოლქვის გაწმენდას შეუწყობს ხელს, აცხადებს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე, რომელიც თბილისიდან ეხმაურება ზესტაფონში დაწყებულ კამპანიას. გადავარჩინოთ ზესტაფონი.
თუ მათ ეს ნაბიჯები არ განახორციელეს, ჩვენ უკვე დავიწყებთ კითხულებების შეგროვებას დოკუმენტების, რათა სამართლოში სარჩელი შევიტაროთ.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდა ძირბასო მსმენელებო, მისი სიუჟეტი ზესტაფონის ეკოლოგიურ პრობლემებს შეეხებოდა. დასრულდა სიუჟეტი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტის ნიკოლოზ მჟავანაძის კომენტარით. ახლა მე ეთერს დაუთმობ კახამ დედლიძეს, ის გესაუბრებათ ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმზე. ეს ტრადიციული შეხვედრა ქართველებსა და ჩეხებს შორის, რომელიც თბილისში იმართება გაზაფხულობით. მოგზმინეთ კახამ დედლიძეს, ის გეტყვით რა თემებზე იყო საუბარი ამ ბიზნეს ფორუმზე.
საქართველოს ჩეხეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები წლიდან წლამდე იზრდება და ვითარდება. ჩეხეთის რესპუბლიკა არის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორი საქართველოს ეკონომიკაში. სწორედ ამ ფაქტს გაუსვა ხაზი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმის გახსნისას.
ჩეხეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული პარტნიორი ეკონომიკაში. შარშან ჩვენმა ტვირთბრუნვამ გადააჭარბა, ვაჭრობამ გადააჭარბა 100 მილიონ დოლარს, ხოლო ჩეხეთის ინვესტიციები ბოლო წლებში საქართველოში აჭარბებს 350 მილიონ დოლარს. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს ბიზნეს ფორუმიც იქნება შესაძლებლობა, რომ ვიხილოთ უფრო მეტი ჩეხური ინვესტიცია და უფრო მეტი ქართული ექსპორტი ჩეხეთში.
დავით ბაგრაძის ჩეხმა კოლეგამ, სენატის თავმჯდომარემ მილან შტეხმაკი აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის ამ ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკონომიკურ თანამშრომლობას ენიჭება.
To znamená, že tady je výrazná podpora českého státu.
Minda dagartsvunot rom chveni biznesmenebi dainteresebuli arian aramkholot sakartvelodan chekhetchi eksportit aramed pirikitats. Chveni bankebi da sva institutsiebi zadarian dauchiron mkhari sakartveloshi investitsieps.
Ganatskhada chekhetis respublikis senatis tavjdomare. Ori kveqnis ekonomikuri tanamshromlobis magalitebad dasakhelben chekhur investitsias sakartvelos energetikis sferoshi. Aseve aris ekonomikis sva dargebi sadats ukve shezga თანამშრომლობა. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივებზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრობს პრაღაში დაფუძნებული ჩეხეთ-საქართველოს შერეული სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ვაჟაკი გნაველიძე.
ზოგადად იყვნენ ესე იგი ჩეხი ბიზნესმენები სხვადასხვა სფეროებიდან დაწყებული ტრადიციულ ჩეხურ საექსპორტო პროდუქტებიდან, როგორც არის ფაიფურის წარმომადგენლები, იყვნენ ადვოკატის იყო მაგალითად სხვადასხვა წარმოებების სხვადასხვა მიმართულების ისინი, მაგრამ უშუალოდ მე მახლდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფირმა, რომელიც მუშაობს რკინიგზის, მეტროს, ტრამვაისას და საერთოდ ქალაქის უსაფრთხოების სიგნალიზაციის თემებზე, რომელიც პრინციპში იგივე საკეთებს, როგორც ისეთი გიგანტები, როგორც არიან თქვა გერმანიის სიმენსი, ანალსტონი საფრანგეთში. მაგათ უნდა აქ წარმოების გახსნა, საერთოდ ქართულ პარტნიორებს ეძებენ ამ მიმართულებით, უნდა შექმნან წარმოება და აქ აწარმოონ ის პროდუქცია, რითიც თქვა სხვა ქვეყნები შემოდიან გარედან.
ვაჟაკი კნაველიძის მიერ ნახსენები ბიზნეს თანამშრომლობის ფორმას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ხელისუფლება, რომლისთვისაც პრიორიტეტს წარმოადგენს უცხოური ინვესტიციებით ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და სამუშაო ადგილების შექმნა. თუ ისევ წლევანდელ ბიზნეს ფორუმს დაუბრუნდებით, კიდევ ერთი წინადადება, რომელიც თბილისში ჩამოსულმა ჩეხმა ბიზნესმენმა გამოთქვა, საქართველოში საერთაშორისო ავტორალის მოწყობაა. მსგავსი ინტერესის მიზეზად საქართველოს გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემო სახელდება. ამას აღნიშნავს ჩეხეთ-საქართველოს შერეული სავაჭრო პალატის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვაჟაკი გნაველიძეც.
ის რაც ხდება დღეს საქართველოში ამ 8 წლის განმავლობაში, მე ამას ჯერითი უფლება მაქვს შევადარო კიდევაც, ვინაიდან დიდი ხანი აქვს ხორ 30 წელი აქვს ხორ უცხოეთში და ბევრ ქვეყანაში, ეს არის სასწაული ფაქტურად რაც ხდება. მე მშვენივრად ვხედავ იმ მინუსებსაც, რომელიც არის, მაგრამ ის დადებითი რაც არის და კარგი რაც არის, ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა, ძალიან დიდი მიღწევა.
საინტერესოა ისიც, თუ როგორ იყენებენ ქვეყნის შიგნით გაუმჯობესებულ ბიზნეს გარემოს ადგილობრივი მეწარმეები, ანუ რა შეუძლია შესთავაზოს ქართულმა ბიზნესმა ჩეხეთის რესპუბლიკას. ვაჟაკი კინაველიძე ამბობს, რომ ჩეხეთის აქტივობა საქართველო ვერ შეედრება, თუმცა არის პროდუქცია, რომლის საქართველოდან ჩეხეთში ექსპორტირება შეიძლება.
ეს არის ის, რაც დღეს საქართველოში აბსოლუტურად მარტივი და ცნობილი რაღაცა, ის იგი გადასახადი აპარატები, რომელიც აყენია ყველა მაღაზიებში, ქუჩებში, ტერმინალები, ძნელი წარმოსადგენია შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ ეს ევროპაში პრაქტიკულად არ არის ეს სერვისი. ხო და ამის დანერგვა არის დაგეგმილი ჩეხეთში და ევროქვეყნებში ამის დასაწყობად ერთ-ერთი დამაარსებელი იქნება ქართული ფირმა. ეს არის მაგალითი, როცა პირიქით ძალიან საინტერესო თემა მოდის იქეთ და მე მგონი ბევრს ჩეხეთში გააოცებს.
ვაჟაკი კინაველიძის განცხადებით, ნახსენები მაგალითები გაცილებით მეტი იქნებოდა ქართული ბიზნესი უფრო მეტ ყურადღებას რომ მიჩენდეს ქართულ ჩეხური ბიზნეს ფორუმის მსვლელობის მიმართ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
პოლკურეული ინტერვიუთი განვაგზავნებთ შუაღამის თავისუფლებას. საგანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტთან დაწყებული კონსულტაციები და ელთოს გრძელვადიანი დამკვირვებლების მოწვევის ინიციირება, ესაა ეს ძირითადი საკითხები, რომლებიც ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფულემ საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ბოლოდროინდელი საქმიანობის შეფასებისას გამოყო. ევროკომისარმა აღმოსავლეთთან პარტნიორების სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას წერილი გამოუგზავნა. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეს ქეთევან ციხელაშვილს შეხვდა და ესაუბრა მათი საუბრის თემა სწორედ ეს წერილი და მასში გამოთქმული შეფასებები იყო.
ევროკომისრის შტეფან ფულეს საპასუხო წერილი მოვიდა საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიმართვაზე, რომელიც მას გაეგზავნა მარტში. და ეს მიმართვა ეხმიანებოდა უფრო ფართო სამოქალაქო საზოგადოებრივ კამპანიას შენგეხება და იმ მოთხოვნებს, რომელიც ამ კამპანიას გააჩნდა. კერძოდ ორი ძირითად საკითხს, პირველი ეს გახლდათ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება. თქვენ იცით, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებები წინა წლის დეკემბერში გარკვეულ საფრთხეებს მოიცავდა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, პოლიტიკური საქმიანობის და ასე შემდგომ, რაც ცხადია გახდა შემდგომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის შეშფოთების საგანი. სწორედ ეს ინფორმაცია გაუზიარა საქართველოს პლატფორმა ბატონ კომისარ ფულეს. და მეორე საკითხი გახლდათ ევროკავშირის მხარდაჭერის მოთხოვნა საქართველოში გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის მოვლენების თაობაზე. ამ ორივე საკითხს ბატონი ფულე დადებითად გამოეხმაურა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის ოფიციალურ კომუნიკაციაში ჰქონდა ამ საკითხებზე საუბარი და, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მომავალში ძალიან ყურადღები დააკვირდება, როგორ წარიმართება პროცესები. მაგრამ ძირითადი მნიშვნელობა აი ამ საპასუხო წერილისა კომისარ ფულესი გახლავთ ის, რომ მან ძალიან კაფიო მესიჯები, გზავნილები გააკეთა სწორედ იმ მიმართულებით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს ყველა ამ პროცესში, იქნება ზოგადად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება თუ ქვეყნის ტრანზიციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიმართულებები. მისი ინიციატივა გახლავთ ეგრეთ წოდებული ღრმა დემოკრატია, რომელიც გულისხმობს ფუნდამენტურ რეფორმებს სხვადასხვა მიმართულებით და მან აღნიშნა, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება აქვს საკვანძო როლი. თვითონ ეროვნული პლატფორმა ეს გახლავთ ფაქტობრივად ალბათ საქართველოში დღესდღეობით ყველაზე ფართო ასოციაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა. დღეს ჩვენ გვყავს ასერთი წევრი, ასერთი წამყვანის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებზე ან იმ თემატიკაზე, რომელიც უკავშირდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პრიორიტეტებს და ასეთი ოთხი თემატური მიმართულება გახლავთ.
ვინაიდან ძირითად არჩევნების თემას ვუტრიალებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ 2012 წლის არჩევნებში სადამკვირვებლო მანდატში ჩართულობა ევროკავშირის და ეს არის როგორია პრაქტიკა, რეალობა, რა მოლოდინებია ამასთან დაკავშირებით?
ევროკავშირის ასე ვთქვათ ჩართულობა ამ პროცესში სხვადასხვა ასპექტი გააჩნია. პირველი ბუნებრივია, ეს გახლავთ პოლიტიკური მზაობა, რომ პროცესის თანამონაწილე იყოს და ითანამშრომლობს კონსტრუქციულად მათ შორის ხელისუფლებასთანაც და სამოქალაქო საზოგადოებასთანაც, რომ პოზიტიური ძვრები მოხდეს და ბუნებრივია საბოლოოდ გარემო გახდეს სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი. მეორე არის ის პრაქტიკული ნაბიჯები, რაც შეიძლება ევროკავშირმა გადადგას სხვადასხვა ტიპის დახმარებით. იქნება ეს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის პროექტები,
მაგალითად მედია მონიტორინგი.
დიახ, მათ შორის მედია მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში და ასევე თვითონ სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობა სხვადასხვა ფორმით. მე რამდენადაც ვიცი, ეს არ ყოფილა ბატონი ფულეს წერილში აღნიშნული, მაგრამ ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს აქვს გარკვეული გეგმები, ასევე თვითონ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლობებსაც საქართველოში. ისინი ერთვებიან სხვადასხვა ტიპის კამპანიაში და ბუნებრივია ამ გაერთიანებულ ძალისხმევას ექნება შედეგი.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ევროკავშირისთვის რაიმე ნიშნით განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ფიქრობ, რომ ევროკავშირისთვისაც და საერთოდ განვითარებული მსოფლიოსთვისაც, სადაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიმკვიდროთ ადგილი, აი ეს არჩევნები, რომელიც დაგეგმილი არის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები წლის შემოდგომაზე, ნამდვილად ძალიან საკვანძო მნიშვნელობა აქვს. ერთგვარად ბევრ წრეებში ეს განიხილება, როგორც ტესტი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მათ შორის აუცილებლად ევროკავშირთან ინტეგრაციის პერსპექტივებისათვის. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სამართლიანად გამჭვირვალედ ჩატარდება ეს არჩევნები და რამდენად პლურალისტური გახდება პროცესები. აქედან გამომდინარე ცხადია ის გამძაფრებული ყურადღება და ინტერესი, რაც საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს და ბუნებრივია ევროკავშირს აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ევროკავკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფულე თქვენდა მიმოწერილ წერილში იმედოვნებდა, რომ არჩევნებამდე შესაძლებლობა ექნება ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს შეხვდეს. უკვე ცნობილია თუ არა შეხვედრის დღის წესრიგიც?
ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან თვითონ გამოხატა დაინტერესება ჩვენთან შეხვედრისა და ბუნებრივ გამოვივია ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას ჩვენ ვარაუდობთ რომ სადღაც საფხულში იქნება შესაძლებელი მის სავარაუდო ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოში თუმცა მოგახსენებთ რომ ეს არ არის ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება ცხადია ეროვნულ პლატფორმას აქვს მუდმივი და რეგულარული კომუნიკაცია ბრიუსელთან მათ შორის ბატონი ფულეს აპარატთანაც და ბუნებრივია ჩვენ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისათვის რომ ეს თანამშრომლობა იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი.
აი არჩევნების გარდა ამ ეტაპზე რა შეიძლება იყოს დღის წესრიგის საკითხები?
არჩევნების გარდა პრინციპში ხა დღეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და იმ ტემპერატურიდან გამომდინარე რომელიც ქვეყანაშია ცხადია ეს ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია, მაგრამ საერთოდ ეროვნული პლატფორმა როგორც მოგახსენეთ 4 თემატური მიმართულებით მუშაობს, რაც აღმოსავლეთ.
თუ შეიძლება მოკლედაც რომ გამომარტოთ ცენელს რა არის ეროვნული პლატფორმა?
ეროვნული პლატფორმა როგორც მოგახსენეთ ეს არის ასოციაცია იმ ორგანიზაციების ერთობა, რომლებიც დაინტერესებული არიან რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ ევროინტეგრაციის პროცესში და როდესაც მოგახსენებთ თემატურ მიმართულებებს, ძირითადად 4 შორის გამოიყოფა ერთი, რომელიც უკავშირდება კარგ მართლობას, სტაბილურობას, ადამიანის უფლებებს, მედიის დამოუკიდებლობას, ეს ერთი ბლოკი გახლავთ საკითხებისა, მეორე ბლოკი უკავშირდება ეკონომიკურ განვითარებასა და საკანონმდებლო ჰარმონიზაციას, მათ შორის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, მესამე გახლავთ გარემოს დაცვითი საკითხები და ენერგეტიკული საკითხები, მეორე ადამიანებს შორის კონტაქტი და ეს ასევე ფართო სფეროა, მოიცავს განათლებას, მედია ურთიერთობებს და ასე შემდგომ, კულტურულ ურთიერთობებს და ასე შემდგომ.
ძირფასო მსმენელებო, თქვენ უსმენდით კეთევან ციხელაშვილს ის სამოსავლეთთან პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საბჭოს თავმჯდომარეა, საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეა, მას შეკითხვები დაუსვა ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ვისაუბრებთ ახლა ჩერნობილზე. უკრაინაში 26 აპრილს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარ კატასტროფას იხსენებდნენ. გობალი გლიკაძე.
25 აპრილის ღამეს რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ქალაქ სლაუტიჩის პარკში ლოცვით ანთებული სამთლებით და ყვავილებით, რათა პატივი მიეგოთ ჩერნობილში დაღუპულთა ხსოვნისათვის. 1986 წლის 26 აპრილს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებულ რეაქტორზე გამწმენდის სამუშაოების დროს 26 წლის წინ ათობით ადამიანი დაიღუპა, თუმცა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა დღემდე უცნობია. ატომურ ელექტროსადგურზე მომუშავე ბევრი მუშა საბჭოთა ხელისუფლებამ ავარიის შემდეგ სწორედ ქალაქ სლაუტიჩში დაასახლა, რომელიც ჩერნობილიდან 50 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამავე ქალაქის ცენტრალურ სკვერში აგებული ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალიც, სადაც ყოველი წლის 26 აპრილს იკრიბებიან ყოფილი ჩერნობილელები. მათ შორის არის ვლადიმერ შერბინა, რომელიც ტრაგედიის დროს ატომურ ელექტროსადგურში მუშაობდა. ჩერნობილის ვეტერანი ღმერთს შესთხოვს, რომ აღარასოდეს განმეორდეს ის შეცდომა, რასაც უამრავი ადამიანი შეეწირა.
ადამიანებმა, რომლებსაც ჩვენ ახლა მივაგებთ პატივს ამ შეცდომების გამოსაკუთარი სიცოცხლით დღეს. ვისურვებდი, რომ ეს აღარასოდეს განმეორდეს და ღმერთმა ქნას, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც ჩერნობილის საქმეებით არის დაკავებული, არ დაუშვას ის შეცდომები, რაც ჩვენმა ხელმძღვანელებმა დაუშვას ჩერნობილის ავარიამდე.
Их руководители или наш руководитель точнее до Чернобыльской аварии.
ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ბოლო რეაქტორები 2000 წელს დაიხურა, თუმცა ობიექტის სრულად ჩამოწერის პროცესს, როგორც ვარაუდობენ, ათწლეულები დაშირდება. 26 წლის წინ დაზიანებული მეოთხე რეაქტორი ბეტონის სარკოფაგის ქვეშ არის დახუფული, თუმცა კონსტრუქციაზე ნაპრალები ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე დაფიქსირდა. ამიტომ ჩერნობილში მონტაჟდება 150 მეტრის სიმაღლის გუმბათი, რომელიც მანამდე არსებულ სახიფათო სარკოფაგს შეცვლის. მშენებლობის დაფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანახმად ახალი მშენებლობის დასრულება 2014 წლის შუალედში იგეგმება.
კუბალ გლიკაძე გესაუბრებოდათ უკრაინაში 26 წლის წინ 26 აპრილს მომხდარი ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის კატასტროფის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში ევროპაში მაჰმადიანების უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ამ ანგარიში, რომელიც Amnesty International-ის ექსპერტმა მარკო პეროლინი მომზადა ნათქვამია, რომ მაჰმადიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან რელიგიური სიმბოლოებით, მაგალითად თავსაბურავით, ნაკლები შანსი აქვთ მიაღწიონ წარმატებას სამსახურში ან სასწავლებელში მიღებისას. ანგარიში მოყვანილია მაგალითები, როცა საკანონმდებლო გარემო ამგვარ შემთხვევებს ვერ უმკლავდება. ზოგან, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, არ ხორციელდება არსებული კანონი, ზოგან კანონი საერთოდ არ არსებობს. ევროპის კავშირის დასაქმების დირექტივების თანახმად, ადამიანის დასაქმებისას მისი რელიგიის თუ რწმენის გათვალისწინება დისკრიმინაციაა და ეს ყველა წევრი ქვეყნის კანონში აისახება. მარკო პეროლინი ამნესტის ექსპერტია დისკრიმინაციის საკითხებში.
გაირკვა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორებიცაა საფრანგეთი, ნიდერლანდი და ბელგია, კანონის არსებობის მიუხედავად ის არ ხორციელდება, რაც ცხადია, შემოშფოთებელია. მეორე მხრივ არის სახელმწიფოები, კერძოდ შვეიცარია, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, სადაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ აქვთ. შვეიცარიის კანონმდებლობა არ იცნობს რელიგიისა და რწმენის გამო ადამიანის დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კანონს.
უფლებამოსავი ორგანიზაცია იუწყება, რომ კომპანიებს აქვთ უფლება რელიგიური თუ კულტურული სიმბოლოების ნიადაგზე, სამსახურზე უარი უთხრან მისულ პირს განმარტებით, რომ ეს ფირმის კლიენტებს დააფრთხობს ან არ შეესაბამება ფირმის იმიჯს. ანგარიშის ავტორებს მოჰყავთ ერთი შემთხვევა პარიზელი ქალისა, ვინმე ამელისა, გამოცდილი სოციალური მუშაკისა, როცა მას, როგორც მაჰმადიანს, თავსაბურავის გამო დასაქმებაზე უარი უთხრეს. ერთ-ერთ გასაუბრებაზე, როცა ის ცდილობდა ოჯახური ძალადობის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობა დაეკავებინა, მოთხოვეს, რომ თავსაფარი არ ეტარებინა, რადგან ის ვერ დაარწმუნებდა ოჯახური ძალადობის მაჰმადიან მსხვერპლს, რომ საჭიროა არ ატაროს თავსაფარი, რათა მოძებნოს სამსახური და ფინანსურად დამოუკიდებელი გახდეს. თემა თავსაფრისა და მსგავსისა არაერთ ქვეყანაში იყო კამათის საგანი, აეკრძალა თუ არა სრულიად დაფარვა სახისა საჯარო თავშეყრის ადგილებში. საფრანგეთმა და ბელგიამ კანონი აკრძალვის შესახებ მიიღეს. ამნესტის ექსპერტს პეროლინის მიაჩნია, რომ ამგვარი აკრძალვა გამოხატვის ასევე რელიგიის და რწმენის თავისუფლებას ხელყოფს.
ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებთან ამ აკრძალვების შესაბამისობას.
ანგარიში საჯარო სკოლების შესახებაცაა საუბარი, სადაც თავსაფრის სტარების აკრძალვა იმავე მაჰმადიან გოგონებს პრობლემებს უქმნის. მათ ხშირად იმის გამო, რომ არ შეუძლიათ ამ კანონის დაკმაყოფილება, სკოლის დატოვება უწევთ. დოკუმენტის ავტორების თანახმად, ევროპის საზოგადოებაში ბატონობს სტერეოტიპი, რომ მაჰმადიანების გამო პრობლემა არ არსებობს, სანამ ისინი ძლიერ არ გამოირჩევიან. Amnesty International-ი მოუწოდებს ევროკავშირის ხელისუფლებებს უფრო თანმიმდევრულად მიიღონ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კანონები. ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით გაგრძელდება. წელს პრაღაში უკვე მე-15-ეთ იმართება საერთაშორისო გამოფენა გასტრონომიის სასმელების სფეროში სახელწოდებით „ღვინო და დელიკატესები“. მასში ასეულობით ფირმა მონაწილეობს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან. ჩვენი საუბრის თემა: საქართველოდან პრაღაში ჩამოსული ღვინის და ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებლები არიან. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოკლედ უნდა აღინიშნოს, იმ არეალის მასშტაბებია, სადაც ქართული პროდუქტია წარმოდგენილი. ერთდროულად კლასიკურ ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს და სპირტიან სასმელს სთავაზობენ მიმსვლელს ბაგრატიონი, შუმი, ხარება, თბილღვინო, ბესინი, ვაინმენი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, ჩელტი, სარაჯიშვილი და თავარიც აქვე უნდა გითხრათ, გამოფენის ჩარჩოებში ეწყობა წინასწარი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულები გამოფენის გახსნის დღეს ცხადდება ხოლმე და გაირკვა, რომ ქართული კომპანიების ხარებას და ჩელტის პროდუქტმა უცხოურ სასმელებს შორის კატეგორიაში, რომელსაც ჰქვია წითელი მშრალი ღვინოები 4 გრამამდე ნარჩენი შაქრით, ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ჩელტი პრაღაში არ ჩამოსულა, ხარებას წარმომადგენლობა გამოფენაში მონაწილეობს და როცა ფირმის ექსპორტის მენეჯერი ბექა ხერგიანი მოვიხელთე, კარგი ღვინის ფასის და ხარისხის შესაბამისობაზე ვესაუბრე.
ჩვენს ასორტიმენტში დაახლოებით 30-მდე ღვინოა და ფასი მათი იწყება დოლარნახევრიდან საექსპორტო ფასზე, რომელიც არის სუფრის ღვინო, არადაავადებული, საკმაოდ სასიამოვნო და ადის დაახლოებით $26. ანუ რა თქმა უნდა ქონდეს იაფიანი ღვინო, რომელსაც იაფიანი სეგმენტში გაყიდა. ეს იაფიანი სეგმენტი ევროპაში უდიდესი ფირთვი არის, და უნდა ქონდეს პრემიუმ ღვინოები, რომელიც ნუ შედარებით დაბალ სეგმენტში გაიყიდება და ფასი მაღალი იქნება.
ხარების ექსპორტის მენეჯერს ქვევრის ღვინოზეც ველაპარაკე. ეს ფირმა ამზადებს ქვევრის ღვინოს, მაგრამ ბექა ხერგიანი გონივრული სტრატეგიის მომხრეა და ამბობს: ქვევრისა სულაც არ ნიშნავს ყოველთვის საუკეთესოს. თუმცა ასე წმინდა ქართული წესით დაყენებულ ღვინოზე მოთხოვნილება უცხოეთშიც იზრდება. ამავე ქვევრის ღვინოზე საგანგებოდ ვკითხე იმ წუთს ხარების ერთ-ერთი პროდუქტის გასინჯვისას ჩეხ სომელიეს, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა და რომელიც თვლის, რომ სუმცირე ქართული წითელი ღვინო შესანიშნავია.
Určitě super víno, minimálně to červené.
Ჩეხება ქვევრის ღვინოს, ჩეხი სომელიე ამბობს.
ქვევრი, ეკო ბილე ვინოს ქვევრი.
Тетри ქვევრის ღვინო შესანიშნავია. Საკითხავენ მხოლოდ ისა, როგორ შეიყვარებს ევროპა მას, რადგან ის არ არის ტიპური ღვინო. მაგრამ მე პირადად ქვევრის ღვინო ძალიან მომწონს. დაყენების წესი ძალიან სახასიათოა და მოკლედ საუცხოა.
Е характеристики ეს სუპერ.
რაღაში ღვინის და სასმელების გამოფენაზე წარმოდგენილ ქართულ ფირმებს ხელს უწყობს სახელმწიფო მთავრობა, როგორც აქ მყოფმა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ია ჯანაშიამ გითხრა, მათგან მოველით ინიციატივებს, იდეებს, რომელთა განხორციელებაში სიამოვნებით ამოუდგებით მხარშიო. მოუსმინეთ მინისტრის მოადგილეს.
ჩვენ გადაწყვეტთ, რომ იმ ბაზრებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ, პირველ რიგში უნდა ცნობადობა გავზარდოთ. ამას ვაკეთებთ ექსპერტების და ჟურნალისტების ჩამოყვანით. ახლა აპრილში ყავდა ორი ჯგუფი ჩამოყვანილი ჩეხეთ მეორე თვითონ კომპანიები არიან უფრო აგრესიულებიც, რადგანაც უნდათ ახალ ბაზრებს დაპყრობა. მე მგონი თვითონ ხდებია, რომ მარკეტინგული სულების გარეშე მაგას ვერ მოახერხებენ. და მესამედ, ანუ მე რაც მართლა მგონია, რომ ყველა ვინც მოდის ჩვენთან გვეუბნება, თქვენ ისეთი უნიკალური ღვინო გაქვთ, ნუ განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება, რა თქმა უნდა, ქვევრის ღვინო, ისეთი ისტორია გაქვთ, რომ მხოლოდ ამ ისტორიით შეგიძლიათ გაყიდოთ ეს ქართული ღვინო.
იაჯანაშიამ ბაგრატიონის პროდუქტზე ცქრიალა ღვინოებზე გითხრა ბევრი და ინტერესდაო, როცა ამ ფირმის ხარისხის კონტროლის მენეჯერს გია ნასლიშვილს მიუახლოვდი, ის მასპინძლობდა ჩეხ წყვილს. შუახნის ქალი და კაცი თვლიან, რომ ქართულ შამპანურს, როგორც მათ უწოდეს, ჩეხეთში კარგი შანსი აქვს, ცხადია გააჩნია ფასი.
Шампанское.
Мало шумевое, але это шумевое вино, шармат.
მოუსმინეთ, რას ამბობს გია ნასლიშვილი ქართულ ცქრიალა ღვინოზე ევროპაში.
მოვიდნენ და სერიოზული შეთავაზებით მოვიდნენ, არა მარტო ჩეხიდან სლოვაკეთიდანაც გონდათ, რა ნუ ყოველ შემთხვევაში გთხოვეს, რომ ნიმუშები გამოაგზავნეთ, დაინტერესება არის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დავამყაროთ სერიოზულ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ჩეხეთის ბაზარზე გამოჩნდებათ ჩვენი პროდუქციაც და ქართული ცქრიალა ღვინო აქაც გაითქვას თავის სახელს.
გენატრიშულმა ასევე გვითხრა, რომ ევროპის ფასებთან შედარებით მათი პროდუქტი ძვირი არ არის, მით უმეტეს ხარისხისა და ფასის შეფარდებას თუ გავითვალისწინებთ. ბაგრატიონი ყურადღებას აქცევს იმას, რომ პროდუქტი ქართული ჯიშებიდან დამზადდეს.
ხოლდა მხოლოდ ქართული ჯიშები და ეს არის ჩვენი ექსკლუზივი, შეიძლება ითქვას, რაც ივანე ბაგრატიონმა თავის დროზე სელექციის მეთოდით გამოიყვანა და დაგვიტოვა, შეიძლება ითქვას, იმ მიმართულებას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ ხოლდა მხოლოდ ჩვენი ნამდვილი ქართული ცქრიალა, განსაკუთრებული ცქრიალა ღვინო მივაწოდოთ თელს მსოფლიოს და ჩვენ მოხარებულ.
იქვე ერთმანეთზე უფრო უკეთესი შეფუთვის სარაჯიშვილს ეხილავთ. თუ დავიცავთ 19 საუკუნეში სარაჯიშვილის მიერ შემუშავებულ ჯაჭს.
შესაბამისი ყურძნის ჯიში, მისგან დამზადებული მაღალხარისხიანი ღვინო, ყოველგვარი დამუშავების გარეშე და ამ ღვინისგან მიღებული სპირტი, რომელიც შემდეგ უნდა დაძვადეს მუხაში. თუ ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვა, დაცულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ იღებ ძალიან მაღალხარისხიან კონიაკს.
გვეუბნება გიორგი შარვაშიძე, სააქციო საზოგადოების კომერციული დირექტორი. ამას სარაჯიშვილი იცავს და შედეგიც არის.
თქვენ როგორც ხედავთ, ჩვენ აი რუსეთის ბაზრის დაკეტვის შემდეგ საგრძნობლად გავაუმჯობესეთ პროდუქციის ვიზუალური მხარე, შეფუთვა, ის უკვე დაუახლოვდა აბსოლუტურად დასავლურ სტანდარტებს, ეს იგრძნობა და შედეგებიც სახეზე. ხე შედეგებმაც არ დააყოვნა, სულ 5 წელიწადში უკვე სარაჯიშვილმა შეძლო 15 ბაზარზე დაემკვიდრა მინა თავი.
საერთოდ ღვინის ხარისხი გაიზრდება თუ კონკურენციული ცნობიერება ამაღლდება? თulis ეკატერინე დოლიძე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის და საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელი და პირიქით ეკატერინე დოლიძე მოკლედ და ცხადად ამბობს:
კონკურენცია იმდენად დიდია საერთოდ ამაჩი, რომ ესეთ ალბათ სულ ყველა ორიენტირებული უნდა იყოს ხარისხზე.
ამ კონკურენციის თვალსაზრისით წარმატებული ჩანს თბილ ღვინო, რომელიც პირველი ექსპორტიორია, მისი ექსპორტის გაყიდვის მენეჯერი ლევან ოსეფაიშვილი გვიამბობს.
იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ღვინის დიდი ნაწილი მაინც ევროპულ ბაზრისთვის არის გათვლილი, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ევროპული სტანდარტების და მოთხოვნილების მიხედვით დავამზადოთ ღვინო. ჩვენ ასევე გვაქვს ფრანგული კასრებში დაძველებული ღვინოები, რომელიც არის განსაკუთრებული მარაგები, რომელიც განსაკუთრებული არომატის მატარებელია და განსაკუთრებით საინტერესო არის ევროპული ბაზრისთვის. ამით ფრანგული კასრის შემოტანით ჩვენ ვცდილობთ ღვინის ხარისხის ამაღლებასაც და უფრო ევროპელი მოხმარებლის მოთხოვნებთან მიახლოებასაც.
პრაღაში გამოფენაზე სახელწოდებით ღვინო და დელიკატესები ქართულ სასმელებს შორის იხილავთ ფირმა შუმს, რომელიც თელავში წინანდალსია დაფუძნებული და რომელსაც ძველი ქართული სახელი ჰქვია. შუმი ძველად საუკეთესო ღვინოს ნიშნავდა, უიუწყება ფირმის სარეკლამო ბარათი.
სხვაჩერს ერთი ორმა აღნიშნა, რომ თეთრთან დამოკიდებულებაში ძალიან აღმოჩენდა გააკეთეს ქართული ღვინის გასინჯვით, იმიტომ რომ არ ეგონათ, რომ ესეთი კაი იქნებოდა.
ეს კეთევან ჭიღლაძეა, შუმის ექსპორტის მენეჯერი, რომელმაც გულწრფელად გითხრა, საქმიანი წინადადება არ შემულთავაზებიათ, მაგრამ მსმელი და ქართული ღვინის მომწოდებელი ძალიან ბევრი მოდისო. როგორც ზემოთაც გითხარით, საქართველოში წარმოებული ღვინის პროდუქტის ეს არეალი ღვინის და დელიკატესების უკვე მე-15 გამოფენაზე წელს განსაკუთრებითაა გაზრდილი. არის თუ არა ეს იმის ნიშანიც, რომ სულ ახლო მომავალში შუა და დასავლეთ ევროპაში ქართულ ღვინოს მაღაზიებშიც უნდა ველოდეთ? ამაზე მომავალში გიამბობთ. ფოლკლორული რუბრიკით უხილავი ფარდით რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. რაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეგებშდებებით, გისურვებთ შიდობიან ღამეს, სასიამოვნო სიზმრებს, ნახვამდის.